Գլուխ 5-րդ. Սեմ Սմիթը իր հանգուցյալ հայրենակից Մալբորուի նման գնում է պատերազմի. առանց կռվի, պարտված. Հարբեցողության և դիվանագիտության հետ կոմբինացված. Ավազակը խորհում է ստեղծել Սեմ Սմիթ և ընկերներ կազմակերպությունը. երեք մարդկային հետքեր. Ինչպես են քայլում ֆրանսիացի բանտարկյալները և անգլիացի աքսորյալները. Ջեյմս Վիլիսի ողբերգական արկածները. Մրջնային թթվի շոգի. Ողջ-ողջ հերձում են. Մի քիչ խեղդված. Թե ինչ կպատահի այն մարդու հետ, որը նետվում է Վիկտորիա ջրվեժը. Սեմ Սմիթի աստղը, որը մի ժամանակ պայծառորեն փայլում էր, արդեն հանգելու վրա էր. Ավազակը, իբրև ճշմարիտ փիլիսոփա, չտատանվեց ինքն իր առաջ խոստովանելու այդ փաստը. Նույնիսկ հարավային Աֆրիկայում նա զրկվել էր իր փայլից և հալածվում էր նույնիսկ բնիկների կողմից. Նրա ձախորդ հանդիպումը երեք ֆրանսիացիների հետ, այն պահին, երբ ինքը բատոկաներին առաջնորդում էր մակոլոլոների դեմ, այն հետևանքն ունեցավ, որ ինքը մերկացվեց, մանավանդ որ Ալեքսանդրը Մագոպոյի որդու Գանի հետ միասին հաշտության պայմանագիր էր կնքել երկու թշնամի ժողովուրդների միջև. Սևամորտներն ընդհանրապես և հարավային Աֆրիկայի սևամորտներն առանձնապես սիրով մոռանում են իրար նկատմամբ կամ օտարերկրացիների նկատմամբ ձեռք առնված պարտավորությունները, երբ այդ պարտավորությունները վերաբերում են իրենց կյանքի ամենօրյա գործողություններին. Բայց նրանք ընդհանրապես խստորեն պահպանում են տված երդումը, երբ բանը վերաբերում է հանդիսավոր կերպով տեղի ունեցած դաշինքին, և հատկապես նման դեպքերում կատարված ձևականություններից հետո, երբ ի հայտ են բերում իրենց անբան նախապաշարմունքների միամիտ խորհրդանիշները. Արդեն թաղել էին սագայների և նետերի երկաթյա սայրերը, փամփուշների և վառոդի հետ միասին. Խաղաղության ցողունը արդեն տնկել էին փոսի մեջ, առավելևս, որ Գանը պոլումայով երաշխավորել էր խաղաղությունը. Այն պոլումայով, որը մի սարսափելի ֆետիշ էր, որը պահպանում է ամենաբացարձակ անձեռնմխելիություն. Այդ ամենը լիուլի բավական էր թշնամի ազգերի առաջնորդներին, Սեշեքեին և Մագոպոյին բարեկամացնելու համար. Բացի դրանից, շատ ժամանակ չանցավ, և երկու սևամորտերը եզրակացրեցին, որ իրենց միջև մի թյուրիմացություն էր պատահել, որ հարկավոր էր պարզաբանել, իհարկե խմելով. Իզուր էին Սեմ Սմիթի ճիքերը, որն ուզում էր երկու կողմերն իրար դեմ գրգռել, օգուտ քաղելու նպատակով, և դրա համար էլ գոռում էր «Իզեն» գոչելով. Խափված Մագոպոն սկսում էր խեթ նայել նրան. Եվ եթե չլիներ զամբեզի այդ մասի բնակիչների սովորական հարգանքը սպիտակամորտերի նկատմամբ, ապա Սեմ Սմիթի կյանքը խիստ վտանգի տակ կարող էր ընկնել. Բաթոկաների միապետը, նկատելով իր ռազմիկների թվական թերակշռությունը, իրեն անհարմար էր զգում, անկախ իր կամքից իր որդու ստանձնած և հաջողության հասցրած բանակցությունների արդյունքի առաջ. Դրանից բացի նա տեստում էր խաղաղությամբ շարված բոյալոյալով լեցուն կողովների մի հոյակապ շարան։ Եվ այդ համեղ ճաշկերույթի ակնկալությամբ պատվավոր առաջնորդը արդեն աչքերով ճաշակում էր դրանք և ամենևին քինախնդրություն չէր զգում։ Հետո Գանի ձեռքում շարունակ պահված Պոլուման ամեն ինչից ավելի երաշխավորում էր մակոլոլոների նպատակների ազնվության մասին։ Սեշեքենը իր կողմից, կռիվներից հոգնած, ավելի լավ բան չէր ուզում, քան ընդմիջում տալ այդ ընդհարումներին, որոնց ընթացքում իր ռազմիկները թեև հաղթանակել էին, բայց դաժանորեն կոտորվել էին. Վերջապես, Մագոպոյի նման նա էլ անկեղծորեն համակրում էր Ալեքսանդրին. Երկար ժամանակ չանցավ, և նա իր նոր դաշնակցին հաղորդեց ավազակի անձնավորության իսկության մասին. Մագոպոն շուտով հասկացավ, որ մի ստահակի ձեռքին խաղալիք էր դարձել, և խիստ վիրավորվեց, մանավանդ որ այդ մոլորությունը մի դաժան պարտություն էր իր գոռոզության համար։ Հավատացած լինել, որ իրեն օգտական է դարձրել ազնիվ և անվեհեր սպիտակամորտներից մեկին, որը հիշեցնում էր ամենահարգելի Դաուդին, և դրա փոխարեն ունենալ միայն քաջարի և անշահախնդիր առաջնորդի նմանակը, բավական էր ամենասառնարյուն կաֆրին անգամ վիրավորելու համար։ Արագորեն կատարված մտքերի փոխանակությունը լիովին պարզ դարձրեց դրությունը Մագոպոյի համար և ամբողջովին մերկացրեց Սեմ Սմիթի էությունը։ Ալեքսանդրը ամեն գնով ձգտում էր, որ սևամորտերի միջև խաղաղություն տիրի։ Նա ժուշկալ էր և իբր սնունդ ընդունում էր միայն ամենաանհրաժեշտը, ինչպես նաև երբեք չէր ակնարկում կաֆր արքաների գանձի մասին։ Սմիթն ընդհակառակը նախև առաջ բաթոկաներին գրգռեց, որ դուրս գան պատերազմի և իր ծառայություններն առաջարկեց Մագոպոյին։ Բացի դրանից, խմում էր ծարաված գազանի պես և խժռում էր ինչպես իսկական անգլիացի։ Վերջապես առաջնորդի հետ անընդհատ խոսում էր բարիմոստների ադամանդների մասին։ Ոչ, անշուշտ այդ մարդը միայն դիմագծերով էր նման նրան, ում անվանում էին սպիտակամորթ առաջնորդ։ Իր մաշկի գույնի շնորհիվ նրա կյանքը փրկվում էր, բայց անհրաժեշտ էր այդ մարդուն արգելել մոտենալ կոտլային։ Հարկավոր էր նրան քաղաքավարի ձևով ուղարկել իր գործին։ Ժամանակն անցնում էր, գարեջուրը պիտի տաքանար կողովների մեջ։ Տրոպիկական ձանձրույթից մաշվելով, ռազմիկները զգում էին, որ իրենց ոտքերը քոր են գալիս, և ուզում էին ժամ առաջ ցատկշտուկները սկսել։ Հարկավոր էր ամեն ինչ արագ վերջացնել։ Գործը չէր կարեց։ Զգալով, որ իրենից հանկարծակի մեկուսացան, Սեմ Սմիթը եզրակացրեց, որ խաղը տանուլ է տրված։ Իր դաշնակիցները խելքները քեֆի էին տվել և առանց այլևայլության լքում էին իրեն։ Սմիթը զգաց, որ ամենափոքր պնդումը իր համար կարող էր ճակատագրական լինել։ Նա այդ հասկացավ ռազմիկների ատելությամբ լի հայացքներից։ Նրանք խառնի խուռը ներս էին լցվում կոտլայի ցանկապատի վրա բացված ճեղքից։ Նա ձևացավ, որ իբր թե բավականություն է զգում, մինչդեռ ներքուստ ընկճված էր իր հույսերի խորտակումից, ասենք էլի բավականաչափ երջանիկ էր, որ այդպես էժան ազատվեց, և նա առանց իրեն կորցնելու հանդարտորեն շարժվեց գետի ուղությամբ։ «Վերջի վերջո», ասում էր նա ինքն իրեն իբրև մխիթարություն։ «Օրս բոլորովին չկորցրեցի. երբ փողանի հրացանս բավական հաճելի գնով ծախեցի այդ ֆրանսիացուն. Էյ, պատվավոր առևտրական եմ դառնում. Միթե ազնիվ առևտուրը չարժե այն վտանգավոր արհեստը, որ այսօր բանեցնում եմ. Տեսնենք, դեռ հետագայում կորոշեմ, որովհետև դեռևս խոշոր խաղը չեմ խաղացել. Այդ ապուշ սևամորթը բավական բան պատմեց գանձի մասին, և դրա հիշողությունը ինձ վառում է. Հույսս չեմ կտրում այն գտնելուց, որովհետև վերջին հաշվով նրա ցուցմունքները որոշակի ստուգությունից զերծ չէին. Ի դեպ, հիմա մնացել եմ առանց զենքի. պետք է վերադառնամ իմ թաքստոցը և զինվեմ այն հրաշալի արագ կրակող գրինիրով, որ մի ժամանակ փոխ էի առել ճանապարհորդ մի անգլիացուց. Հետո լրջորեն սկսելու եմ իմ որոնումները. Դժբախտաբար միայնակ եմ. Գուցե առաջին անգամն է, որ գանգատվում եմ միայնակ գործելուց, քանի որ մինչև հիմա դրանում էր կայանում իմ ուժը. Եթե գոնե երեք գործակիցներ գտնեի այդ ֆրանսիացիների նման, չորսով մի ամբողջ թագավորություն կվաստակեինք. Բայց ահա այդ պարոնները չափից դուրս շատ խղճ մտանք ունեն. Վայ, միտս ընկավ, բուրերը, ահա քաջարի տղամարդիկ, որոնք իլյուզիաներով չեն տարված. գրողը տանի, գործն արժե, որ լրջորեն մտածենք, Այդ դանդալոշները մոտերքում են գտնվում և մի լավ գործի հետևից են ընկած։ Հարկավոր է նրանց հասնել։ Հնարավոր է, նրանք դժբախտաբար այդ Ջեյմս Վիլիս սրիկայի խելքով են շարժվում։ Ես նրան լավ ճանաչեցի բողոքական հոգևորականի իր թիկնոցի տակ։ Արդյոք ինչը կարող է հիմք հանդիսանալ այդ տարօրինակ ընկերության։ Բոլոր դեպքերում պետք է ոչնչացնեմ Ջեյմս Վիլիսին։ Այդ ստահակը դեռ վաղուց է արժանացել մահվան։ Վրեժխնդրությունս ասունացել է, թեկուզ դա լինի ի հաշիվ իմ շահի, որի համաձայն չպետք է նրան ոչնչացնել։ Երբ իմ դանդալոշներին դուրս բերեմ այդ իսկական սատանայի ազդեցությունից, նրանցից ուզածս կպատրաստեմ։ Շատ լավ է, շատ լավ։ Ճանապարհ ընկնեմ այս գործը ձեռնարկելու համար, հետո տեսնենք, թե ինչպես կստեղծեմ Սմիթ և ընկերներ կազմակերպությունը։ Գնանք, Մաստեր Սմիթ, գնանք։ Թշվառականի ծրագրերը նպաստավոր լուծում ստացան բախտի անամոթության շնորհիվ։ Նա զինված վերադառնում էր իր խորհրդավոր թաքստոցից, որը վարպետորեն սգողված էր ջրվեժից ոչ հեռու, և որտեղ պահում էր իր գողացածները, երբ զամբեզը եզերող տղմոտ ափի վրա ոտնահետքեր նկատեց ու միանգամից կանգ առավ։ Նա բարձրաձայն մի լուտան կարսակեց և սկսեց մի կուշտ հրհրալ։ Տարակուսելու կարիք չկար։ Գետին զուգահեռ իջնում էին երեք որոշակի ոտնահետքեր։ Նույնիսկ ամենաանփորձ աչքը կարող էր նկատել, որ դրանցից երկուսը պատկանում են երկու հսկաների, որոնց տեսակի մասին դժվար չէր կողմնորոշվել։ Արտասովոր երկարությունը ոտնատարածությունների, որոնց մեջ կարելի էր մի ջութակի տուփ տեղավորել, ոտնաթաթերի հետքերի մեծությունն ու խորությունը, այդ բոլորը նպաստում էր ցույց տալու, որ դրանց տերերը արտակարգ խոշոր են և ծանր։ Երրորդը անհամեմատ ավելի փոքր էր, և իր ծավալով, և իր տարածականությամբ, և դրանով իսկ հավանաբար պատկանում էր միջին մեծություն ունեցող մի մարդու, որը ստիպված էր մանր և արագ քայլեր անել իր հասակի պատճառով։ «Երկու բուրերը», մրմնջաց Սմիթը ճանապարհ ընկնելով։ «Եվ Ջեյմս Վիլիսը», ավելացրեց նա խուլ ձայնով, մինչ մի դաժան ծալք սպիացնում էր նրա ճակատը կիտված հոնքերի միջև։ Ստահակը չի կարողացել քայլվածքը փոխել այն ժամանակվանից, ինչ տրիդ միլում ցատկրտում էր փայտիկների վրա։